Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Juni 13 siku ya Jumanne mwaka huu wa 2017. Karibuni sana.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wachambuzi wa masuala mbalimbali na mawakili nchini Tanzania watoa maoni yao kuhusu ripoti ya mchanga wa madini uliozuiwa kutoka nje ya nchi.
Lazima wewe kampuni ikasajiliwa Uingereza, haiwezi kaja hapa ikaingia ikaanza kufanya kazi bila kuwa na vile vibali vya BRELA kama wanaitambua kama kampuni ambayo imesajiliwa nje na sasa anafanya kazi zake hapa.
Na katika habari nyingine, Rwanda yaanza mchakato uchaguzi mkuu kwa kupokea majina ya wagombea, lakini wachambuzi wanasemaje kuhusu vyama vikuu vya upinzani kumuunga mkono Rais Paul Kagame?
Ni sana kuwa na chama kimoja sasa, kwa sababu ungekuwepo upinzani na upinzani hauna maana kugombana, lakini vyama vikubwa vya support chama pinzani.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo tulizokuandalia. Kwanza kabisa tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Mji wa Addis Ababa unatoa zaidi ya dola milioni 4 kwa waathirika wa maporomoko ya ardhi ambayo yaliua watu wasiopungua 115. Mamia zaidi walijeruhiwa au kuathiriwa na janga la Machi 13 lililotokea eneo la Koshe nje ya mji mkuu wa Ethiopia. Mji ulikusanya fedha kupitia michango kutoka kwa sekta binafsi na za serikali. Mkazi mmoja wa eneo la Koshe, Ersemo Balbamo, alipoteza watoto wake watatu na mali zake zote, lakini alionekana kufarijika na pesa alizopewa. Halmashauri ya mji ilitimiza ahadi iliyotoa kwa umma na ningependa kuwashukuru kwa hilo, mkazi huyo aliambia VOA jana Jumatatu. Mkazi mwingine, Mesfin Esubaleu, hakufurahishwa sana na pesa hizo kama fidia. Analalamika kuhusu ukosefu wa maji na umeme kwenye eneo mahala ambapo serikali imewahamishia baadhi ya wahanga wa mkasa huo. Aliambia VOA kwamba kwenye eneo hilo wana vituo viwili pekee vya maji vinavyohudumia watu 100. Aliendelea kusema kwamba wana mashimo 10 ambayo yanatumika kama choo kwa watu 100. Viongozi wa biashara wa Uingereza wanaongeza madai yao yanayohusiana na Brexit, wakionekana kuongeza nguvu zao kufuatia uchaguzi wa wiki iliyopita ambao ulionyesha chama tawala cha waziri mkuu Theresa May cha Conservative kikidhoofika na kukana kupokonywa wingi wa viti bungeni. Wanapiga debe kwa serikali kushauriana kuwa na uhusiano wa karibu sana na Umoja wa Ulaya kuliko ilivyopangwa awali na Bibi May, ambaye anaonekana huenda akaondolewa kwenye nafasi hiyo aliyoishika kwa muda mfupi sana kufuatia matokeo ya uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita. Viongozi wa biashara ambao wanaangalia matokeo ya uchaguzi kama kushindwa kwa Bibi May na mpango wake wa Brexit wanamsii waziri mkuu huyo kuthibitisha haraka haki za ukaazi wa raia 3 milioni wa Ulaya tayari wanaoishi Uingereza, wakimsini muhimu kwa sekta kubwa ya uchumi. Wabunge wa Republican wanaishinikiza ikulu ya Marekani, White House, kutoa mikanda iliyorekodiwa mazungumzo ya Rais Donald Trump na mkurugenzi wa FBI aliyefukuzwa James Comey. Mikanda hiyo huenda ikaweka sawa suala la iwapo Rais Trump kwenye chakula cha usiku cha White House hiyo mwezi Februari alimsii Comey wakati huo akiongoza uchunguzi wa FBI kuhusu uwezekano wa Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana, kwamba kitengo cha FBI kifute uchunguzi wa mshauri wa kwanza usalama wa taifa wa Rais Trump, Michael Flynn. Rais Trump alimfukuza kazi Michael Flynn kwa kudanganya mawasiliano yake na balozi wa Russia kwa Washington. James Comey alitoa ushahidi wiki iliyopita mbele ya kamati ya baraza la Seneti inayohusika na masuala ya intelijensia na kueleza kwamba Rais Trump alitumai baada ya kumweleza hivyo Comey angefuta mashtaka ya Flynn. Mahakama moja ya Moscow imetoa hukumu kwa kiongozi mmoja wa upinzani huko Russia, Alexis Navalny, kifungo cha miaka 30 jela kwa kufanya maandamano bila kibali katika mji mkuu. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Naveni alikamatwa jana Jumatatu pamoja na mamia ya wafuasi wake kote nchini katika maandamano yanayopinga rushwa yaliyomlenga Rais Vladimir Putin na washirika wake. Kiongozi huyo wa upinzani ambaye anatangaza nia yake ya kuwania urais mwaka ujao dhidi ya Rais Putin alikamatwa nje ya nyumba yake huko Moscow muda mfupi kabla ya waandamanaji hawajaingia mitaani katika eneo hilo pamoja na miji ya St. Petersburg na mingine. Msemaji wa ikulu ya Marekani, White House, alisema Marekani ililaani ukamataji huo. Alisema kuwakamata waandamanaji wanaofanya harakati zao kwa amani, waangalizi wa haki za binadamu na waandishi wa habari ni juhudi za kudumaza demokrasia. Marekani itafuatilia hali hii na tunatoa wito kwa serikali ya Russia kuachilia haraka waandamanaji wote wanaoandamana kwa amani. Waandishi wa habari walishuhudia mamia waandamanaji wakikamatwa na taasisi moja isiyo ya kiserikali ikifuatilia ripoti za maandamano ambapo watu wasiopungua 600 walikamatwa katika mji mkuu na wengine 300 katika mji wa St. Petersburg. Zaidi ya watu 3,000 waliandamana katika mji wa Novosibirsk huko Siberia, huko kukiwa na maandamano mengine katika eneo la mapumziko kusini mwa Sochi, Krasnoyarsk, Kazan, Tomsky na Vladivostok.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Mamia ya watu walikusanyika huko Orlando katika jimbo la Florida hapa Marekani jana Jumatatu kuadhimisha mwaka mmoja wa ufyatuaji risasi uliotokea kwenye ukumbi wa starehe wa mashoga uitwao Pearls na kusababisha vifo vya watu 49 na 53 wengine kujeruhiwa. Kwenye jengo la ukumbi huo watu waliweka maua, michoro na bendera za kundi hilo zilizokuwa na rangi mchanganyiko zinazomaanisha haki za mashoga, huku watu 49 waliokuwa wamevalia kama malaika kwenye mkusanyiko mkubwa wa nguo nyeupe wakilizunguka jengo. Ukumbi huo wa starehe ulifunguliwa saa 8 alfajiri, muda ambao shambulizi lilitokea kwa ndugu wa waathirika na walionusurika na ufyatuaji risasi huo kwa ajili ya sherehe ya faragha, wakati majina ya watu 49 waliouawa yakisomwa kwa sauti. Sala ya wakfu ilifanyika baadaye na ilihudhuriwa na maafisa wa mji. Wote meya wa Orlando Buddy Day na meya wa Orange County Tricia Jacobs walisema upendo ulioonyeshwa wakati wa tukio hilo ndio kitu kitakachoendelea kukumbukwa zaidi. Kundi la Islamic State linatoa wito kwa wafuasi wake kote duniani kufanya mashambulizi wakati huu ambapo Waislamu wapo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan. Msemaji wa kundi hilo la ugaidi alitoa matamshi hayo kwenye ujumbe wa sauti kupitia mtandao wa ISIS. Nchi zilizolengwa kwa shambulizi katika ujumbe huo ni pamoja na Marekani, Russia, Australia, Iran, Syria, Ufilipino pamoja na Uingereza. Kundi la Islamic State IS lilidai kuhusika katika mashambulizi pacha ya wiki iliyopita huko Tehran na kuwa watu wasiopungua 12. Msemaji wa kundi alitoa wito wa kufanyika mashambulizi zaidi nchini Iran akisema nchi hiyo ipo dhaifu sana.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Rwanda imeanza zoezi la kupokea maombi ya watu wanaotaka kugombea kiti cha urais katika uchaguzi utakaofanyika mapema mwezi wa 8, huku hali ikiwa imetulia kabisa. Wadadisi wanahisi hali ilisababishwa na kwamba hakuna upinzani wenye nguvu nchini humo. Mwandishi wetu Silvanus Karmera anatuarifu zaidi kutoka Kigali.
Zoezi hilo lilianza mapema leo litakamilisha 23 mwezi huu wa 6, huku upinzani ukionekana kudorora Haya yanasababisha kuamini kuwa Rais Paul Kagame na chama chake cha RPF wataibuka na ushindi wa kishindo. Aliyetangulia kufikisha maombi yake kwenye tume ya taifa ya uchaguzi ni Dr. Frank Habineza wa chama cha kijani ama The Green Party of Rwanda. Yeye amesema hii ni hatua ya mwanzo kabisa na ana imani mambo yatakwenda vyema. Hata hivyo hakupenda kuzungumza na vyombo vya habari, akisema atafanya kikao maalum na waandishi wa habari hapo baadaye. Kwa upande mwingine, wagombeaji wengine wawili binafsi, Gilbert Mwenedata ambaye alishinda katika uchaguzi wa bunge uliopita na Fred Uchikubo kutoka chama cha Democratic Alliance ambacho kitapata usajili, walitoa maombi pia, ijapokuwa tume ya taifa ya uchaguzi awali ilikuwa imekataa kuyapokea maombi hayo, lakini baadaye ikayapokea. Mmoja wa wagombeaji hao binafsi, Mwenedata Zibel, amesema hana imani na jinsi mchakato wa uchaguzi unavyokwenda, kwa sababu kwake yeye hana wakilishi wa kutosha.
Twebwe buryo kizere tugishingira ku bintu bifatika.
Sisi imani yetu huzingatia yale tunayoyaona kwa macho. Mambo yakienda vizuri tunayaona, lakini yakiendeshwa vibaya vile vile tunakuwa tunashuhudia kila kitu. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba kutoa kwetu maombi yetu kuna maana, bado tuna maombi ingawaje si makubwa.
Ingano runaka ikizere.
Kwa upande wake, tume ya taifa ya uchaguzi imesema kwamba kilichofanyika leo ni kupokea tu maombi ya wale wanaohitaji kuingia kwenye kinyang'anyiro hicho, lakini kwamba hata hesabu mwezi wa 7 mwaka huu ndio orodha kamili ya wagombeaji wa kiti cha urais itafahamika. Profesa Kalisa Mbanda ni mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi.
Hanyuma tuzabahaye iminsi nk'itanu yo kugira ngo batuje.
Hivi tumepokea wagombeaji, baadaye tutafanya mapitio ili kubaini wenye kutimiza mahitaji, na tarehe 23 Juni tutakuwa tumefahamu japo kwa muda wagombeaji wenyewe, na tarehe 7 mwezi wa 7 tutatoa orodha kamili. Zoezi hili linakwenda huku hali ikiwa imetulia kabisa, wakati umesalia mwezi mmoja tu uchaguzi ufanyike. Haya pia yanajiri wakati vyama viwili vikubwa vya upinzani vya PSD na PL vikiwa vimekwisha tangaza kumuunga mkono Rais Paul Kagame na chama chake cha RPF. Wadadisi wa siasa za Rwanda wana haya kusema. Porutikanga:
tulitegemea kwamba wanasiasa, nikiwa na maana ya vyama, watakuwa na mchango wote kutoa changamoto kwa chama tawala. Lakini tumeona kitu ambacho ni kinyume kabisa na tulichokitegemea. Waliridhia na maamuzi ya chama ambacho ni pinzani. Huoni kama hii hapa inahatarisha? Ni sawa na kuwa na chama kimoja sasa. Kwa sababu ungekuepo upinzani, na upinzani hauna maana kugombana. Hapana, kubadilishana tu mawazo. Naona mimi hii hela ingekaa kwenye elimu, hapana bwana, hii hela ingekaa kwenye barabara. Mwisho wa siku mnafikia kitu kizuri. Hicho ndo kitu tulikuwa tunahitaji, tunategemea. Lakini vyama vikubwa vimesapoti chama pinzani. Hakuna kitu cha ajabu sasa kuona utulivu na amani, na wakati siku za uchaguzi zinakaribia.
Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Basi kwa msikilizaji uliojiunga hivi sasa, unasikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, lakini sasa tutaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mahakama ya pili ya serikali kuu hapa Marekani imepiga kura kuzuia amri ya kiutendaji ya rais wa Marekani Donald Trump inayodhibiti safari kutoka mataifa sita mengi ya Kiislamu. Mahakama ya rufaa huko San Francisco ilipiga kura ya pamoja jana Jumatatu dhidi ya marufuku hiyo ya muda iliyotolewa na rais Trump, wakieleza kwamba rais alipitiliza kiwango cha mamlaka yake wakati alipotoa amri hiyo Machi 2 ya kulilinda taifa kwa kuwazuia magaidi wa kigeni kuingia Marekani. Jopo la majaji watatu lilisema kwamba wakati sheria ya mwaka 1952 ya uhamiaji na utaifa inampa rais mamlaka mapana kote katika kudhibiti watu kuingia Marekani na kulinda usalama wa Marekani, uhamiaji hata kwa rais sio swala la mtu mmoja. Uamuzi wa jana Jumatatu umerudia uamuzi wa awali uliotolewa na mahakama ya rufaa katika jimbo la Virginia, ambapo Mei 25 iliunga mkono uamuzi wa jaji wa jimbo la Maryland kuzuia baadhi ya amri ya kiutendaji aliyoitoa rais. Upinzani wa kundi la Islamic State IS unaongezeka huko Indonesia, kwenye nchi inayofahamika kuwa na Waislamu wengi duniani, kwa mujibu wa utafiti mpya wa maoni ya kura. Wakati wa Indonesia wengi wana mitazamo hasi ya kundi la Islamic State IS, baadhi ya watu walisema kundi hilo sio kitisho kwa nchi. Utafiti mpya uligundua hivyo. Asilimia 90 ya watu wazima 1350 nchi nzima walitoa tathmini ya kundi la IS kama kitisho kwa nchi, na zaidi ya asilimia 92.9 waliunga mkono kundi hilo kupigwa marufuku nchini Indonesia, kulingana na utafiti wa Mei 12 hadi 20 uliofanywa na Saiful Mujan Research and Consulting yenye makao yake Jakarta. Miaka miwili iliyopita, kituo cha utafiti cha Pew Research Center kiligundua kwamba asilimia 79 ya wa Indonesia hawakubaliani na kundi la IS na asilimia 4 pekee iliunga mkono kundi hilo. Utafiti ulifanywa katika nchi 11 zenye Waislamu wengi, ikiwemo nchi kadhaa katika Mashariki ya Kati na bara la Afrika. Hata hivyo, utafiti mpya ulionyesha kwamba asilimia 10 ya utafiti huo hauonyeshi kundi la IS kama kitisho nchini Indonesia, na wengi hawajawahi kulisikia kundi hilo.
Za Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Na tukiendelea na ripoti zetu kutoka kwa waandishi, ni kwamba tangu mwezi Juni mwaka jana, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa nchini Malawi limewatafutia makazi watu wenye ulemavu wa ngozi, yani albino, Amerika Kaskazini, kutokana na vitisho zaidi vilivyokuwepo kwa jamii ya watu hao wenye taifa la kusini mwa Afrika. Lamek Masina, mwandishi wa VOA kutoka Lilongwe, ana taarifa ifuatayo inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Shirika hilo la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema watu wenye ulemavu wa ngozi katika makambi ya wakimbizi wameripoti kupatiwa manyanyaso. Kwa mfano, mkimbizi mmoja aliyepelekwa Canada anasema watu walijaribu kukata nywele zake. Watu wenye ulemavu wa ngozi, nywele zao na macho vinalengwa nchini Malawi na hata maeneo kadhaa ya Afrika kwa sababu ya imani potofu kwamba viungo vya miili yao vinaweza kumpatia mtu bahati njema au tajiri. UNHCR imesema takriban watu 20 wenye ulemavu wa ngozi wameuawa nchini humo tangu mwaka 2014. Zaidi ya maalbino wengine 100, wakiwemo watoto, wamekumbana na ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwemo kutekwa na kukatwa viungo. Afisa mmoja anayeshughulika na makazi mbadala katika ofisi ya UNHCR huko Malawi, Sebastian Hewick, anaeleza.
This situation also creates a climate of fear.
Anasema hali hiyo imesababisha hofu miongoni mwa jamii ya watu wenye ulemavu wa ngozi, ambao kila wakati wanaonekana kama chanzo cha kupata pesa taslimu. Tunaomba serikali ya Malawi kuharakisha vibali vya wakimbizi kwa watu wenye kesi kama hizo kutokana na kulingwa kwao. Mwaka uliopita Umoja wa Mataifa umekuwa kifuatilia wakimbizi wanaostahili na familia zao katika kambi ya Zaleka huko Malawi. Inahifadhi wakimbizi zaidi ya 30,000, wengi wanaotoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi, Rwanda, Ethiopia na Somalia. Maafisa Umoja wa Mataifa wanafanya utaratibu wa kuhamisha familia 7 inayoshiriki katika programu hii. Familia 6 zilihamishiwa Canada. Programu hii ni kwa ajili ya wakimbizi, lakini raia wa Malawi ambao nao wana ulemavu wa ngozi wako katika hali hatarishi. Kufuatia mauaji ya mtoto albino mwenye umri wa miaka 2 mwaka jana nchini Malawi, Rais Peter Mutharika aliahidi kutokomeza mashambulizi dhidi ya watu wa jamii hiyo. Msemaji wa serikali Nicholas Deus anasema serikali inafanya kila iwezalo. Amesema polisi wamesambazwa katika maeneo ya shule ambako kuna wanafunzi wenye ulemavu wa ngozi ili kuwalinda. Na pia katika vijiji ambako kuna walemavu wa ngozi, uangalizi ni mkubwa sasa.
Asante sana Mary Mgawe. Na kwa mara nyingine tena, wachambuzi wa masuala mbalimbali, mawakili na hata wananchi wa kawaida wamepokea taarifa za ripoti za mchanga wa madini maarufu kama makinikia nchini Tanzania kwa kutoa maoni tofauti. Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania amepokea ripoti ya pili ya uchunguzi kutoka kwenye kamati maalum ambapo hivi karibuni makontena ya mchanga yalizuiwa kusafirishwa kwenda nje ya nchi yakidaiwa kuwa na madini mengi. Kampuni moja inayosadikiwa kufanya kazi nchini Tanzania kwa miaka 19 bila kibali imeingia matatani baada ya kuzuiwa kuendelea na harakati zake licha kwamba ilikuwa na mkataba. Hapa mwanasheria Julius Mtatiro kutoka Tanzania akizungumza na mwenzangu Sande Shomari anaelezea kisheria hilo linawezekana vipi.
Hapa mimi nilipata mshtuko mkubwa sana kwamba iweje serikali, ikulu, BOT, TAKUKURU, wakuu wa mikoa, mawaziri kwamba kampuni imebadilisha jina alafu wao hawana taarifa. Alafu kwenye rekodi zao wanaanza kuingiza taarifa za jina jipya bila kuverify. Lakini ikiwa kama serikali itakuja kukiprove na kuonesha kwamba ni kweli hawakuwa na usajili, basi kwa Kiingereza wanaweza kusema we have a dead system of government in the country, kwamba tuna mfumo wa serikali uliokufa katika nchi.
Hatua za kampuni zinapokuja kufanya kazi kwenye nchi kama Tanzania kusajiliwa na kuweza kufanya kazi zikoje jinsi wewe unavyofahamu?
Kwanza kama kampuni imesajiliwa nje, haiji kutafuta usajili hapa. Inachokuja kutengeneza hapa itafanya domestication ya zile procedure ambazo zimefanyika kule, na kwa kweli itaziamishia hapa. Na sheria yetu inaeleza vizuri, sheria kwa mfano ya masuala ya makampuni, ya usajili wa makampuni, the Companies Act, ambayo nadhani imekuwa revised mwaka 2002 na kadhalika, inaeleza vizuri ni namna gani ambapo kampuni iliyosajiliwa nje itakapofika hapa, pana vipengele vya sheria ambavyo vinaibana, na itakapokwenda BRELA wataichukulia kama kampuni iliyosajiliwa nje, na kwa kweli watamalizia tu kuifanyia usajili wa hapa ambao mimi naweza nikauita kuifanyia domestication. Kwa hiyo huu ni utaratibu wa kawaida. Lazima wewe kampuni ikasajiliwa Uingereza, haiwezi kaje toka ikaingia ikaanza kufanya kazi bila kuwa na vile vibali vya BRELA kama wanaitambua kama kampuni ambayo imesajiliwa nje na sasa anafanya kazi zake hapa.
Na pengine katika moja mapendekezo ya hii taarifa, kamati ya rais imesema kwamba kujengwe hiki chombo maalum cha uchambuzi wa huu makinikia smelter kuokoa fedha zilizopotea nchini Tanzania. Hilo ni jambo ambalo kwa biashara iliyopo hapo linawezekana kufanyika nchini Tanzania.
Sasa hili ni jambo la kitaalamu. Pana wataalamu wengine wanasema kwamba ili uwe na smelter katika nchi yako lazima uwe na uzalishaji wa level fulani, na kwamba ukishakamilisha uzalishaji ndani ya kipindi fulani ndio ile smelter inaweza ikaanza huo mchakato wa kufanya hizo process, na kwamba haiwezekani ukiwa unazalisha kwa mfano madini kidogo alafu ukawa na smelter katika nchi yako. Kwa hiyo ni theory ambayo kuna wataalamu wanasema, lakini pia tumesikia theory ya serikali, tumesikia theory ya rais ambayo inaeleza kwamba kuwa na smelter katika nchi ni jambo la msingi na kwamba itatusaidia. Kwa hiyo mimi sioni kipingamizi.
Ni mwanasheria Julius Mtatiro akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Shirika la kimataifa la kazi linaripoti kuwa watoto walio katikati ya mizozo na majanga ya kiasili wako katika hatari kubwa ya kukumbwa na ajira za utotoni na kuangukia katika usafirishaji haramu wa binadamu. Harrison Kamau anasoma ripoti ya Lisa Schlein.
Dunia inakabiliwa na mzozo mkubwa wa wakimbizi na ukosefu wa makazi, huku zaidi ya watoto milioni 65 wakilazimishwa kukimbia makazi yao kutokana na vita na mateso. Watoto ni miongoni mwa wale ambao wako katika hatari ya kunyonywa kutokana na kuvunjika kwa mifumo ya kifamilia na kijamii na kupoteza nyumba, mashule na hali ya maisha. Shirika la kimataifa la kazi linaripoti kuwa takriban watoto milioni 168 wako katika ajira kote ulimwenguni, wakiwemo milioni 85 waliojihusisha katika aina mbaya sana za ajira kwa mtoto. Hii inajumuisha matumizi ya watoto ambao wanafanya kazi katika hali kama za kitumwa, kazi zenye hatari kama vile uchimbaji madini na kilimo, na matumizi ya watoto katika mapambano au wanaotumiwa kama makahaba. ILO inaripoti kuwa ajira kwa watoto iko zaidi katika bara Asia na Afrika. Afisa mwandamizi wa ILO kuhusu mizozo na hali tete, Insubnism, ameambia VOA kuwa watoto wananyanyaswa katika maeneo yenye mizozo barani Afrika, ambako wengi wameandikishwa kama wanajeshi watoto na makundi yenye silaha katika mizozo kama vile Somalia, Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
We also have seen certain armed groups using children for.
Pia tumeona makundi fulani yenye silaha yakitumia watoto kwa aina mbaya sana ya ghasia, kama vile walipuaji mabomu kujitoa mhanga na kuandikisha kwa nguvu kama maharusi na kwa ajili ya utumwa wa ngono. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali za ukiukwaji dhidi ya watoto na umeongezeka.
Nizam anasema watoto pia wanaandikishwa kama watoto na wanaadhiriwa na aina nyingine za manyanyaso katika mizozo barani Asia na Mashariki ya Kati. Lakini anaeleza nchi kama vile Ufilipino na Myanmar huko mashariki mwa Asia, watoto wako katika hatari kubwa ya kukumbwa na majanga ya asili.
You get a lot of displacement, children, families lose their livelihoods.
Unapata aina nyingi ya ukosefu wa makazi kwa watoto. Familia zinapoteza hali ya kujikimu kimaisha. Mitandao ya kijamii imepotea. Wamekoseshwa makazi. Jamii zimekuwa maskini katika usiku mmoja. Wamepoteza vyanzo vyao vya mapato, mashule ama yameharibiwa kutokana na majanga ya asili. Kwa hiyo watoto wanasukumwa kirahisi kwa sababu ya hayo.
Miza manasema mizozo ina kawaida ya kuvuta haraka hisia za duniani kuliko majanga ya asili. Hili anasema ni kweli kabisa kutokana na kasi ndogo kwenye majanga kama vile ukame, mabadiliko ya hali ya hewa na mafuriko. Anasema hali hizi zina madhara kama vile mizozo kwa watoto ambao ndio rahisi kunyonywa na watu walafi.
Ni hayo tu kwa leo kutoka Kumekucha Afrika. Kwa niaba wenzangu wote, mimi ni Mary Mgawe.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Mwezi wa Juni mwaka huu ni kuadhimisha miaka 70 ya mpango wa kukarabati Ulaya unaofahamika zaidi kama Marshall Plan. Ilikuwa mojawapo ya juhudi za sera za kigeni ya Marekani iliyofanikiwa mnamo karne ya 20, ikisifiwa na Winston Churchill wa Uingereza kama mojawapo ya hatua isiyo uchoyo iliyofanywa na taifa kuu katika historia ya dunia. Mwishoni mwa miaka 1940, juhudi za kukarabati uharibifu kutokana na vita vya pili vya dunia zilikuwa ngumu sana kupita kiasi kutekelezwa na mataifa yaliyoharibika kiuchumi ya Ulaya. Miaka miwili baada ya kumalizika vita, Ulaya ilikuwa bado na matatizo makubwa kuweza kufikia kiwango cha uzalishaji kilimo na kilikuwa cha juu kabisa, na upungufu wa chakula ukiendelea, na hivyo kuchelewesha juhudi za kukarabati nchi hizo. Katika juhudi za kurudisha uthabati Ulaya na kudumisha uzalishaji wa viwanda na kilimo, Marekani ilianzisha Marshall Plan, mpango uliopewa jina la waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani wakati huo, George Marshall. Kati ya April mwaka 1948 na Disemba 1951, Marekani ilimimina dola bilioni 13 za uwekezaji wa moja kwa moja katika nchi 17 za Ulaya, ikiwa ni pamoja na maadui wa zamani Ujerumani na Italy. Nchi za Ulaya Mashariki zilipatiwa pia msaada, lakini zilikataa kupokea kutokana na amri kutoka Urusi. Uwekezaji huo ulifufua viwanda vikuu vya Ulaya Magharibi, kubuni ajira kwa mamilioni ya watu, kuleta utulivu katika uchumi na mifumo ya kisiasa, na kuongeza mapato jumla ya kitaifa ya nchi za Marshall Plan kwa kati ya 15% hadi 25%. Kufikia mwaka 1951 ilibainika kwamba mpango umefikia malengo yake ya kudumisha tena uaminifu kwa wakazi wa Ulaya katika mustakbal wa kiuchumi wa nchi zao na Ulaya kwa ujumla, na Ulaya Magharibi ilikuwa njiani kuelekea ustawi thabiti. Marshall Plan haukusaidia kukarabati Ulaya na kuchochea ukuaji wa haraka wa uchumi peke yake,
kuweka misingi ya amani ya muda mrefu na ustawi ambao wote Marekani na Ulaya wanafaidika kwa karibu robo tatu za karne, alisema waziri wa mambo ya nchi za nje Rex Tillerson. Na pengine muhimu zaidi, anasema Marshall Plan imeweka msingi wa ushirika kati ya nchi za bahari Atlantic na ushirika uliosaidia Marekani kwa pamoja kwa uhuru, amani na ustawi. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani.